Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Ok, da ønsker vi velkommen igjen. Mitt navn Sigrun, og dette
Helene.
Ja, og vi driver da podcasten Femihelse. Som jeg begynte å si i sted, så jo dette både et arrangement her på Kvinnehelsehuset i Bergen, men også en podcastinnspilling. Så det vi snakker om i dag, alle de samtalene som vi snart gleder oss til å ha, de skal vi slippe som en podcastepisode, som du kan finne der du hører på podcast.
Eller ikke hører på podcast, det jo også en del som ikke gjør det. Vi bare vil introdusere oss kort også, for det jo kanskje ikke alle som vet så mye om Femihelse. Men til sommeren så har vi holdt på i 4 år. Og det har vært, det var en reise som begynte med en sjokkerende opplevelse om hvor lite vi kan om egen kropp, rett og slett. Og det temaer som påvirker hverdagen vår, som prevensjon, eller syklus, eller angrepille, amming, alt mulig. Null peiling, egentlig. Og så har vi jo fått veldig mange meldinger.
Mm, og det jo kanskje det som har blitt den største motoren i Femihelse, er alle de som tar kontakt med oss. Det har blitt ganske mange ettersom flere episoder vi har laget. Nå har det faktisk blitt 150 episoder, og mer enn det. Vi får så mange meldinger fra lyttere som deler sine erfaringer, og ikke minst aha-opplevelser med oss. Det kan være gode og fine aha-opplevelser, som har endt med at de har fått time hos fantastiske spesialister, fått en etterlengtet diagnose, eller bare blitt litt tryggere på at de ikke alene med det de sliter med.
Fordi det vi prøver å gjøre i Femihelse er jo da å invitere inn en og en ekspert og stille alle de dumme spørsmålene, litt som vi skal gjøre her i dag. Men det gjør jo også at vi får en del meldinger fra folk som ikke har blitt møtt på den måten de skulle ønske. Og hvor de har blitt møtt av et system som har vært vanskelig å komme igjennom til, hvor det finnes lite forskning på det de lider av, og endometriose jo det klassiske eksempelet som tar 7 til 8 år og blir diagnostisert. Som egentlig burde være en ganske smal sak, og i hvert fall begynne å utforske at det tror jeg det kan være. Så vi, det ganske mange av de vi snakker med som fortsatt kan synes det vanskelig å snakke om kropp og helse. Og noe av det jo at man mangler et språk. Så vi prøver å være liksom brobyggere og bare ta språket litt ned, og snakke om disse temaene med eksperter på temaene, på en enkel måte, sånn at folk liksom bare, aha, ok, det kan være det jeg har. Så Sigrun og jeg har selv funnet ut av ting under podcastinnspillingen. Jeg satt og hørte på da en gynekolog som heter Helena Enger snakke om PCOS. Og jeg plutselig bare, jaså ja, det det jeg har, ja. Det jo helt uregelmessig menstruasjon, og aldri liksom tenkt at det. Sånn, jeg har tenkt, sånn det å være meg, og sånn det i vår familie.
Og det jo det gynekologen din har sagt til deg også, er det ikke
jo,
det?
Jo, selvfølgelig.
Du en sånn en.
Du en sånn en. Ja,
det en tydelig måte å si det på, da skjønner man.
Ja. Da forstår man mer om seg selv. Ja, så vi har hatt aha-opplevelser i vår egen podcast. Det egentlig derfor vi driver den. Det veldig gratis sånn helsehjelp for oss, da. Så vi tar jo inn bare det vi mest interessert i hele veien. Så vi har lyst til å normalisere dette, og vi har lyst til å snakke mer om det. Og så er det noen som sier, hvorfor skal vi snakke så mye om mensen da? Men det fordi det livsviktig å få ned tabu. Fordi jo mer tabu og skam det rundt ting, jo mindre snakker vi om det. Og så er det lett for oss som ikke har endometriose eller adenomyose å stå her og si at ja, men det er ikke så farlig, men for de som tror nettopp det at det vanlig i sin familie, ja, vi en sånn typisk familie hvor man bare kaster opp og svimer av litt hver gang man har menstruasjon. Så det ikke sånn det skal være. Så derfor så mener vi at det bare et eksempel på hvorfor vi må snakke mer om helse og kvinnehelse og kropp.
Mm. Og så nå som vi holder på i 4 år, så opplever vi jo at kvinnehelsesaken er noe som får større oppmerksomhet i det offentlige, i mediebildet, og ikke minst at det veldig mange sterke personer der ute som deler sine historier. Og det har blitt skrekkelig tydelig hvor viktig det med nettopp de enkeltpersonene som tør å dele sin historie, sine utfordringer og sine seire, for å bidra til å skape økt oppmerksomhet, og til syvende og sist en endring. Men det jo ikke disse enkeltpersonene som bør og kan stå for denne endringen til sist. Det en endring som må komme ovenfra på bakgrunn av kunnskap, midler, prioriteringer og vilje. Mm. Og nettopp derfor så vi så glade for å få lov til å være her i dag for å snakke om denne nye NOU-en om kvinnehelse og hvilke forventninger vi som sitter i dette rommet her har til den.
Så vårt mål med denne podcasten enkelt. Vi vil at dere som hører på skal google hva en NOU er, og hvorfor det viktig. Og selvfølgelig så har vi lyst til at det skal ligge såpass mye press på denne NOU-en, eller i hvert fall på regjeringen og Stortinget, til at det blir en handlingsplan bak dette. Så det jo vårt ønske for fremtiden.
Skal vi begynne med en liten sånn spoiler-alert om hva en NOU er?
Ja, la oss si det.
En norsk offentlig utredning. Tenk at vi har kommet dit, Helena, at vi nå også kaller den NOU.
Ja. Vi slet lenge med å forstå hva det var, og så hadde vi skjønt det.
Turte vi å spørre, og nå har vi blitt sånn selv.
Så nå det ingen, ja. Mm. Så nå så jeg akkurat at det kom en etterlengtet deltaker inn døra her, så da tror jeg vi bare kjører i gang første del av programmet, som en panelsamtale, egentlig om hvorfor trenger vi en ny NOU om kvinnehelse. Så velkommen opp.
Og med oss i dette panelet vi da så heldige å ha utvalgsleder Kristine Meier, overlege Mette Løkeland Stai og Ståle Sagabråten. Trenger du et glass vann, Ståle, du som nettopp kom inn døren? Eller går det greit? Ja, så bra. Da setter jeg meg ned.
Så det jo sånn, nå kan jo ikke dere som er på podcasten se dette, men dere jo så heldige å ha fått én mikrofon, så dere må liksom bruke det som sånn snakkepinne, rett og slett. Yes, så det bare å gripe mikrofonen for den som har noe å si. Veldig bra. Så da kan vi egentlig begynne med det store spørsmålet. Hvorfor trenger vi en ny NOU om kvinnehelse nå?
Jeg kan jo godt begynne. Og det som du, Sigrun, innledet med, nettopp at dette må komme fra toppen. Det vi ser at det en enorm interesse rundt kvinnehelse. Det en politisk vilje rundt kvinnehelse. Men så det et eller annet som skjer, som gjør at vi ikke får dette likevel opp, høyt nok opp på agendaen. Og det løfter hele kvinnehelseproblematikken, og får mer synlighet og får mer kraft bak det, det kanskje det aller viktigste vi gjør. Og så det jo da, over 20 år siden sist det ble laget, så vi har behov for ny og oppdatert kunnskap, men det aller viktigste å få et større gjennomslag for hele feltet.
Ja, som Kristine også sa, det jo 25 år siden forrige gang, og det var det tidspunktet jeg kom inn i kvinnehelsearbeidet, og det har jo vært en fullstendig omlegging, blant annet av abortbehandlinger, da, som jeg har forsket på, men også veldig store endringer og kunnskapsendringer i feltet, sånn at vi helt klart trenger en faglig oppdatering, og så har vi jo fått sosiale medier som gjør også at vi får alle disse delingene og kravene fra kvinnene som dette gjelder, som også gir oss ny kunnskap om hvor vi bør gå videre hen, og hvor det mangelfull kunnskap. Så det absolutt på sin plass med en ny utredning nå.
Ja, den forrige NOU-en den kom på slutten av forrige år 2000, og da studerte jeg her i Bergen og skulle bli doktor, og da hørte vi litt om at det var forskjell på kvinnekropper og mannekropper, og at mye av den forskningen som er basert i kunnskapen på, var gjort på menn, og ikke direkte overførbar. Det var gjort mye god forskning her i Bergen, men det var liksom in spe. Og så vet man at det har skjedd veldig mye god dokumentasjon underveis, som vi ikke har fått liksom, satt ut i livet, og benyttet oss ut i samfunnet. Og nå tror jeg en mye større bevissthet på lærestedene rundt at vi må ta hensyn til at de forskjellige, at biologien vår annerledes, vi må ta hensyn til det, og derfor det så påtrengende viktig å få gjort det, for det et stort gap mellom kvinnehelsekunnskapen og det vi har kunnskap på mannekroppen, som alltid har vært utgangspunktet. Men det ikke bare å overføre dette til kvinner, for kvinner så mye mer komplisert enn oss. Jeg fikk se et veldig fint bilde før i dag om X- og Y-kromosomene, ikke sant? Den lille klumpen som mannfolka har til å skille seg fra, den mye mindre enn alle de kromosomene som koder for kvinner. Så altså, det en stor utfordring at vi mannekropper skal prøve å forstå kvinnekroppen når utgangspunktet i genene våre så mye mindre enn kvinnekroppen. Men det ser litt
motsatt?
Komplisert det.
Dere var litt inne på, vet dere noe om hvordan den kommer til å skille seg fra den forrige NOU-en? Det noen sånne klare trekk man ser, noen andre prioriteringsområder?
Altså, et område vi vet vi vil skille oss på, det at denne kommer til å være kortere. Den forrige var på 700 sider. Derav halvparten ble deg. Vi har i hvert fall som mål av oss å skrive mye kortere. Og være veldig også tydelig på overordnete tiltak. Og at det skal være et forståelig språk. Så ikke det fortegner seg for å forrige NOU. De gjorde et fantastisk arbeid. Og det arbeid som vi bruker i grunnlag, men vi kommer ikke til å skrive en så lang NOU.
Mm. Det er godt å høre for oss som har lyst til å lese den.
Ja, jeg vet jo ikke noe om hva, i og med at jeg ikke sitter i det utvalget, jeg kan ikke uttale meg konkret om det, men jeg tenkte også gå igjen tilbake til hvorfor vi trenger en ny NOU også. Jeg tror også en jeg er jo gynekolog, så det er jo på en måte det perspektivet jeg har, og en av de store tingene som jeg ser kvinner nå ikke lenger er villige til å sitte og på gjæret og bare ta imot. Altså, sånn, man har et større krav, det er blant annet det med, i forhold til fødselshjelpen, og det presse og trøkke og belastninger det er på kroppen, som er en jobb kvinner gjør, ikke for seg selv, det også, men faktisk for hele samfunnet, at man har nå et større behov for å få anerkjennelse for det, og styrke den delen av helsevesenet. Jeg jobber jo da på kvinneklinikken her i Bergen. Vi har like mange, viser det seg, akuttinnleggelser nesten, som hele sykehuset. Vi har ikke akuttberedskap på samme måten som akuttmottaket har. Vi blir ikke behandlet som en akuttavdeling på den måten. Og det betyr at vi har for lite ressurser. Og for lite sikkerhetsberedskap i bunnen. Som jo gjør at vi ikke kan gi denne behandlingen. Og altså, bare siden jeg begynte for 20 år siden, så har på en måte, jeg vet ikke hvor mye jordmødre som har blitt sagt opp her på kvinneklinikken i runder, og vi har barselhotellet er borte, omvisningene for gravide er borte, fordi at de må kutte og kutte og kutte i budsjettene, fordi at selvsagt som kravet til behandlingen går opp fra kvinnene, så blir det mer jobb på den enkelte, og det skal det jo være. Men da må vi også få mer ressurser. Og dette igjen får konsekvenser for resten, for jeg er generell gynekolog, jeg jobber med underlivssmerter og abort, det er på en måte mitt, og konsekvensene av abort i forhold til framfall og urinlekkasje og sånne ting. Og det som har skjedd nå under covid, for eksempel, det er jo det at vi har noen ventelister når det gjelder urinlekkasje, som ikke ligner grisen. Fordi at det er det som kan skyves på, fordi det ikke handler om liv og død. Mens fødselshjelp og kreftsjukt, det handler om liv og død, og det kan vi selvsagt ikke skyve på. Sånn at vi trenger absolutt en opprustning i forhold til kvinnehelse.
Og da tar jeg tråden videre, siden jeg er fastlege, så representerer jeg på en måte førstelinja her, og jeg har jo godt samarbeid med jordmødre, og jordmødre, fastleger og gynekologer er skjønt enige om at man må styrke svangerskapsomsorgen og fødselsomsorgen og barselomsorgen, alt det som skjer rundt fødsel, det er jo hele utgangspunktet, og forrige statsminister, som jeg var her fra byen, hun ville jo ha opp fødselstallet, og skal man få til det, så må vi da styrke liksom, tilbudet rundt kvinnene. Men så er jo, det er bare begynnelsen på livet, ikke sant? Men med å følge hele kvinnelivet, og det har jo da utvalget fått spesielt oppdrag å se et livsløp i dette her, og du nevnte urinlekkasje, da er man kanskje over på kvinner i overgangsalder og etter overgangsalder. Problematikken der er som liksom, i alle livsfaser nå, så skal vi prøve liksom, å identifisere problemstillinger som ikke er gode nok til å hjelpe kvinner med å legge til rette for. For det er jo ikke noe tvil om at kvinner, de lever jo faktisk lenger enn hos mannfolk. Men det vi har lært underveis er at det har mer strevsomme liv, altså det har mer en krevende livssituasjon som virker inn på hvordan kroppen deres også fungerer. Så det er det samspillet der begynner med å ha ganske så mye kunnskap om, ikke nok, ikke på langt nok, men skal kreve mer forskning også på kvinnekroppen, men det er i hvert fall nok til at man kan sette i gang tiltak, og jeg tenker at det blir en liste med noen sånne konkrete tiltak, og hvis man har for mange så skjer det ingenting, men hvis man har noen tydelige pekere på et eller annet som man skal satse på, så skjer det sannsynligvis noe i andre enden. Og det er i hvert fall jeg opptatt av, men det er jo Kristine her som er lederen, så er hun som på en måte sitter med rødpennen.
Men jeg kan jo si litt om det, for det er jo alltid fare for, dette er et veldig stort felt, og noe av det utvalget har brukt mye tid på innledningsvis, er jo å prøve å spisse mandatet ditt og gjøre dette overkommelig på den tiden vi har. Og jeg tror at vi må jobbe ganske hardt for å bli forståelig i NOU-en, og som jeg sier, vi må kommunisere på en måte som gjør at dette får gjennomslag, at regjeringen faktisk tar denne NOU-en opp og gjør den til konkrete tiltak. Og da må vi ikke da liksom oversvømme av alt det som skjer på felt, men vi må gjøre en ganske skarp prioritering. Og det blir ikke lett jobb for oss. Det har vi fortsatt foran oss.
Det er jo superinteressant, fordi det er, når jeg hører byrden også av å bære barn, ikke sant, og føde og hele den, men en annen byrde som også ligger på kvinner er jo prevensjon for det meste. Og den forskningen som kommer fram på for eksempel p-pillers påvirkning på tarmflora eller psyken og så videre, det er superinteressant og skremmende da. Og så er det mange tiltak som gjøres med, ja, nå skal jeg yngre og yngre få gratis p-piller, det er veldig bra på noen ting, og så kan det være ganske skummelt på en del andre punkter da. Så det er jo et kjempefelt, og det vi i Femihelse får sånne der ukentlig irriterende aha-opplevelser, som er da, jeg har veldig, etter at jeg ble liksom 35, så fikk jeg kjempeproblemer med PMS, tendere mot PMDD, som er den store søsteren, og har prøvd antidepressiver og alt mulig. Og så fikk jeg høre at man anslår at det er 5% av Norge, altså kvinner som har en alvorlig grad av PMS. Og så ble jeg sånn, wow, det var mange. Jeg spør, ja, vet du hvor mange menn som har ADHD? Jeg bare, nei, 4%. Jeg bare, what? Og det er, men selvfølgelig skal man forske på ADHD og menn, men de aller fleste ikke vet engang at det finnes liksom en alvorlig grad av PMS, mens de aller fleste har hørt om ADHD. Så blir jeg sånn, ja. Så vi får i hvert fall sånn hver eneste dag, så blir det sånn, nei, en ny ting. en ny, liksom, en nytt livsløp, en ny fase, en ny hormonfase, en ny ting. Det er bare sånn, ok. Så jeg skjønner, den jobben må jo være noe av det tøffeste, og bare, shoot, ok. Så kanskje en ny NOU neste år, er det? Fortsetter.
Altså, vi må begynne et sted, og jeg tror den viktigste jobben vi gjør, det er å få opp dette feltet. Og ikke bare la det være til politiske lovnader og en flora av meninger og ønsker, men faktisk være et tiltak som er systematisk og som endrer hele feltet. Så det er, sånn sett så har vi ganske høye ambisjoner for vårt arbeid.
Vi har også veldig høye ambisjoner på deres vegne.
Jeg synes det hadde vært spennende å høre litt om, det er kanskje vanskelig for deg å si noe om, Kristine, men har dere noen liksom personlige fanesaker?
Jeg har som utvalgsleder ingen personlige.
Nei, det er akkurat det.
Fanesaker, men Ståle kan jo godt kanskje ha. Jeg kan ikke påvirke hva mine utvalgsmedlemmer har.
Så jeg er jo mann inni det her, men jeg er jo omgitt av kvinner både i jobben min som fastlege. Jeg har 1000 pasienter på lista, og over halvparten av det er kvinner. Så jeg følger jo kvinner i alle livsfaser. Så det her å kunne følge folk over tid, kontinuiteten, det er jo et sånt perspektiv jeg tar med meg. Og det du nevner her med PMS og den store minoriteten som ikke får standard prevensjon til å virke. Eller kanskje flere med trur, som sliter med bivirkninger som det trur skyldes noe helt annet enn P-pillen eller den prevensjonen jeg bruker. Det har faktisk utvalget ganske stor kompetanse på hvordan hormonene virker på både hjerne og kropp, og det må vi prøve å få bevisstheten rundt og hjelpe kvinner som sliter med om det er endometriose eller det jeg ikke vet er endometriose ennå, fordi at de driver og skifter p-pillemerker og de blør og har vondt og er i dårlig form, og så er det noen til slutt som sier at nå har vi prøvd så mange ting at nå tror jeg vi skal henvise til en gynekolog og sjekke om det her kan være endometriose. Sånn at det tar 12 år cirka vel å få stilt den diagnosen fra symptomer begynner til en diagnose gjennomsnitt, og det er alt for lang tid. Det er for mange skoledager og for mange jobbdager som går tapt på den tiden. Så mitt perspektiv er å prøve å følge liksom alle disse fasene, og at vi ikke reduserer kvinnehelse til å ha kun med reproduksjon og gynekologi å gjøre, men at det også gjelder alle sykdommer som mannfolk får, eller begge kjønn får, men som er arter seg annerledes, så er det litt vanskelig å catche. Det har vi hørt mye om i dag, kvinnehjerte, der vi doktorer begynner å bli ganske bevisst, men ute i samfunnet så er det ikke nok kompetanse på området til at en skjønner, eller blant kvinner selv, at det her kan være noe annet enn alder og slitenhet. Det kan faktisk være en sykdom som ligger bak, og en bør gå og få en sjekk på det. Så det å prøve å jobbe innad, at med doktorer blir flinkere, helsevesenet blir flinkere, men også at vi må virke utad, sånn at publikum, og spesielt kvinner, selv tar tak i det og henvender seg til helsevesenet, for det er jo først da vi kan hjelpe. Så det er vel det jeg har som en slags kjepphest da.
Ja, jeg har opptatt flere, men en av de som jeg ikke som jeg har touchet inn på her tidligere, som er viktig for meg, det er, og som jeg på en måte det är långvariga smärta som jo kvinnor har I väldigt hög grad och bland annat också du snackar om PMD och endometriose det har jag ju hört om I hela min 20-åriga karriär som gynekolog och det har vi blivit väldigt mycket bättre på så det är och inte minst med den uppmärksamheten vi får nu så tänker jag att här sker det massa och väldigt mycket bra. Men en annan lidelse som gäller 10-15% som nästan ingen vet om, varken gynekologer, patienter eller fastläger, I hvert fall I väldigt liten grad, det är vulvodyni, alltså smärta I skedeingången som är väldigt lätt att diagnostisera egentligen. Och där vi har väldigt bara det att få diagnosen är ju viktigt för folk och det märker jag som när de har kommit till mig också. Efter att ha varit hos, jag vet inte hur många läkare har fått soppbehandling, så när de ändligen, och så bara får de en diagnos, för att de tar det upp på en måte sån en sån skamfølelse nästan, för det knyttet til seksualliv, ikke sant? Där man føler at det seksuallisten sin, eller og partneren også redd for at den ikke blir elsket, så det veldig knyttet opp til det sterke følelseslivet, og til det nære, og der det nesten ikke forskning, nesten ikke kompetanse, for eksempel. Men også generelle bekkensmerter, djupe bekkensmerter, som jo endometriose en del av. Men der det også veldig mange andre som har dette, og der du også snarere med det å ramme hele livet. Og disse kvinnene blir jo også ofte, det kan komme etter fødsel, det kan komme etter tøffe liv, det kan komme etter å ha omsorg for barn med spesielle behov, eller foreldre og familie ellers, og der man har denne smerten I bekkenet, og så blir man uføretrygd da, og så får man dårlig økonomi, og så klarer man ikke å følge opp den behandlingen man anbefalt å ta, for man har hverken tid eller råd, eller man bor på landsbygda langt unna denne fysioterapeuten. Altså sånn at det at NOU-en skal ta ting I et mye sånn overordnet perspektiv da, synes jeg veldig bra.
Mm. Det helt enig. Wow, det var så deilig å sitte og høre på sånn prat. men en ting, en melding som vi bet oss veldig fast I, som vi fikk inn I Femihelse, og som minoritetshelse, hvor en datter tok kontakt på vegne av moren sin. Moren hadde født 7 barn, 2 av dem akutte keisersnitt I Pakistan, på dårligere sykehus, og mistet 2 av barna også. Og nå hadde hun så vondt at hun var oppe I, var vel 55 år cirka, og måtte gå med et skjerf rundt magen og underlivet for å holde liksom, ting på plass. Og hun lurte på hvor skal jeg begynne. Og så fikk vi snakket med en fødselslege I Norge, eller I Oslo, som fikk da hjulpet denne kvinnen. Men det med minoriteter også en viktig del, og det skjønt at også et punkt på NOU-en.
Ja, altså både altså minoriteter, funksjonshemmede, samer, og også de som ikke har det så godt, ikke sant? Opprinnelig var vi også bedt om å se på kvinner I fengsel, og det kommer vi fortsatt å gjøre. Men kanskje ikke vi I det fullt så stor plass som vi hadde tenkt I første omgang, I og med det ble forandret I mandatet. Men vi må se på de gruppene som virkelig strever. Og da vi også inne på ting som hva slags sosioøkonomisk status har du, ikke sant? Du alene mor og har lav inntekt og lav utdannelse, da vet vi at det en økt risiko også for uhelse. Så dette noe vi opptatt av I utvalget, og vi kommer til å ha mye fokus fremover også å få mer kunnskap om hvordan rammer ulike sykdommer innvandrer kvinner mer enn etniske nordmenn. Så, og hvordan det samme befolkningen? Det har vi fått en del kunnskap om. Men vi trenger også mer kunnskap. Hvordan det de har det annerledes enn vi har? Og vi vet at det en del mer vold, blant annet, i den samiske befolkningen som vi må være oppmerksom på. Så vi holder liksom på å kartlegge og nå samle inn masse informasjon, og så er det liksom å få sortert det og få laget tiltak av det som neste jobb.
Jeg hadde bare lyst til å si noe, for at man kan tenke seg at den samiske befolkningen også kan, på en måte så en del av det norske, ikke sant? Men da var jeg på Hammerfest sykehus og jobbet der, så hadde jeg en eldre dame som kom, og helt tydelig strevet med å snakke med meg på norsk og forklare seg, sånn at det den der funksjonelle analfabetismen på grunn av den fornorskningsprosessen, der hun også tydelig hadde mindre kunnskap om kropp, for at hun skulle ha tilegnet seg det, ikke sant, medisinsk sett. Mm. Så det veldig viktig å huske at vi har en sammensatt befolkning.
Mm. Yes. Da vi straks tomme for tid. Jeg har bare lyst til å stille et avsluttende spørsmål. Kanskje du kan svare på det, Kristine, men hvordan, hva skal dere gjøre for at denne NOU-en skal få gjennomslag? Hvis du kan svare, prøve å svare litt kort på det.
Ja, altså, vi må være spisset. Vi må tørre å prioritere. Og vi må være ganske overordnet. Altså, vi må ikke gå inn i absolutt alle tiltak som vi kan gå inn i. Og vi må skrive på en måte som gjør at dette er forståelig, og at det raskt kan settes om til tiltak. Så det er en ganske stor oppgave, men den tar vi veldig alvorlig.
Mm. Så bra.
Tusen takk skal dere ha.
Tusen takk.
Og vi gleder oss til å følge arbeidet videre. Da skal vi over til et tema som allerede har vært nevnt oppe i sofaen her. Og det er
teasing,
da,
vil jeg kalle det.
Ja, teasing om kvinnehjerte. Så da vil vi gjerne invitere Eva Gjerts og Maja-Lise Løken opp i sofaen.
Koselig å kunne invitere noen opp i en sofa, synes jeg.
Ja,
veldig. Du burde hatt litt smågodt, kanskje et pledd.
Vi har litt twist her. Ja. Tente lys har vi. Hallo, så hyggelig. Sånn, nesten litt starstruck, vi vet, når det kommer sånne eksperter på kvinnehelse opp i sofaen til oss. Sånn,
I hvert fall etter å se dere live nå etter å ha vært to år på videoinnspilling. Mm. Vi pleier å begynne episoden vår egentlig med å be gjestene våre om å introdusere seg selv. Så kanskje dere kan si kort hva dere heter og hva dere jobber med og kort om bakgrunn.
Og da må vi bruke snakkepinnen.
Ja, nærme.
Hei, jeg er Maja-Lise Løken. Jeg bor i Tromsø, der jobber jeg som professor i forebyggende medisin på UiT Norges Arktiske Universitet, og så har jeg en bistilling som overlege på hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge avdeling Tromsø.
Hei, jeg er Eva Gertz, og som Maja-Lise så er jeg utdannet hjertespesialist. Jeg er professor ved Universitetet i Bergen, og så er jeg overlege ved Haukeland Universitet.
Så fint. Mm. Vi begynner på basisen, som vi pleier. Kan du si noe om hva som skiller kvinnehjertet fra det mannlige hjertet?
Ja, det er mange ting. Jeg kan begynne, så kan Eva supplere meg. Jeg kan ta litt de store linjene. Da. Hjertet er jo en muskelpumpe, først og fremst. Og kvinnehjertet er mindre enn mannhjertet. Det er både mindre i dimensjoner på selve hjertepumpa, men det er også mye mindre kranspulsårer, det er de årene som ligger utenpå hjertet, som forsyner hjertemuskelen med det livsviktige surstoffet eller oksygenet. Så det er mindre dimensjoner. I tillegg så er det forskjeller i det elektriske ledningssystemet som sørger for at hjertet faktisk slår. Og de forskjellene er ikke så lett å se med det blotte øyet, de er på mikronivå, og det fører til at for eksempel enkelte medisiner eller legemidler kan virke forskjellig på kvinnehjertet sammenlignet med mannhjertet, og ikke bare på kvinnehjertet, men egentlig på hele kroppen. Medikamentet kan ha andre virkninger, andre effekter, andre bivirkninger. Slik at disse forskjellene, som både går på anatomi, da, altså strukturer, men også på funksjon, gjør at kvinnehjertesykdommer, eller hjertesykdommer, som er egentlig vanlige både hos menn og kvinner, de arter seg forskjellig hos kvinner og menn. Vi skal komme tilbake til det, tror jeg, men jeg hadde lyst til å bare si til deg, Eva, kan ikke du forklare litt om kjønnskromosomene, for det er du så god til.
Ja, nå er det jo sånn at vi kvinner, vi har to X-kromosomer, og menn har da et X og et Y-kromosom. Og alle celler våre har jo dette kjønnet, sant? Så det er viktig å være klar over at hver enkelt celle har det samme kjønnet i hele kroppen vår. Og det som er ny kunnskap her, det er jo at vi vet jo at kvinner og Y-kromosom blir ansvarlig hos menn for produksjon av testosteron, det mannlige kjønnshormonet, Og hos kvinner så er det X-kromosomet, og det er kvinnelige kjønnshormoner, og først og fremst østrogen. Og disse hormonene har vi jo kjent til, hvordan påvirker kvinnekroppen generelt, men også det som var tematikken tidligere, med svangerskap og reproduksjon og forskjellige slike ting. Det som er viktig med hjertet, det er at ny forskning viser at på X-kromosomet er det mange områder som påvirker hjertefunksjon, og også hjernefunksjon og immunsystemets funksjon. Og dette er jo ny kunnskap som vi bare skraper på toppen av, egentlig i dag. Og så sikkert vil gi veldige muligheter for å forstå bedre hvorfor kvinnehjerte og mannshjerte, i mitt tilfelle, er forskjellig, og også gi ideer til hvordan sykdommer som rammer dette organet kan behandles mer kjønnsspesifikt i fremtiden.
Da svarte du jo egentlig på vårt neste spørsmål. Er det nok kunnskap om kvinnehjerte?
Nei, du har ikke svart på alt, skjønner du.
Nei, ja. Så bra.
Hoppå. Fordi at det, hvem er det som skal ha kunnskap? Mm. Og det var våre venner som satt i sofaen i stad, de var inne på det. Hvem skal ha kunnskapen? For det første så må jo kvinnene ha kunnskap selv. De må jo vite om hva som er... de typiske kvinnehjertesykdommene, hva som er symptomene, hva som er risikofaktorene. Og det har vi ikke egentlig kunnskap om hvordan det er i dag. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, de gjorde en undersøkelse i 2007, der det kom frem at halvparten av de norske kvinner som ble spurt, de ante ikke at kvinner kunne få hjertesykdom, og de visste ikke noen ting om hvilket symptom man da kan forvente seg, eller skal kjenne etter. Så det var jo alvorlig. Jeg vet ikke om det har blitt noe bedre i dag, det vet jeg ikke. Og de visste heller ikke at kvinner og menn kan ha forskjellige symptomer på hjertesykdom. Slik at dette er noe vi ikke vet, hva vet kvinnene. Og så er det jo det at det finnes en god del kunnskap. Eva sier at vi bare skraper på overflaten, det er sikkert riktig, men vi kan ganske mye. Men det er ikke sikkert at den kunnskapen når frem til hverken kvinner, eller til fastlegene som er de nærmeste til å ta imot kvinnen når de kommer med sine plager. Slik at jeg er ikke sikker på om utdanningen av våre legestudenter er god nok. Jeg er litt usikker på det. Eva kan supplere meg etterpå. Og dessuten, så hvis du skal liksom vite om disse forskjellene, så må du også være som helsearbeider og være litt interessert. Jeg vet ikke om alle er så interessert i det. Av våre kolleger, jeg vet ikke.
Ja, dette med folkeopplysning og utdanning, det er jo vanvittig viktig. Og jeg må jo si, da rapporten kom i 2020, var det vel, fra Kilden kjønnsforskning, som viste at vi ikke underviser kjønn i helseutdanningene. De undersøkte både legestudiet, sykepleie, vernepleie, psykolog, fysioterapi, sånn. Det var en vekker å få den rapporten. Og jeg har jo selv vært professor i mange år, og da er det jo universitetslærer. Og underviser morgendagens fastleger og andre leger, ikke sant? Og det er klart det at det er et viktig punkt for å sørge for at ny kunnskap kommer inn i behandlingen. Så det tror jeg er enig med deg der, Maja-Lisa, at der må vi ha fokus, og vi står til stryk i dag. Vi underviser kjønn vesentlig relatert til reproduksjon og kjønnssykdommer. Så det må man bare ta selvkritikk på.
Vi har jo allerede nevnt hjerteinfarkt et par ganger her, og vi har også snakket om det tidligere i podcasten. Men det hadde vært veldig spennende hvis du kunne si noe om hvorvidt det er sykdommer som rammer kvinnehjertet spesielt, og om det da er noen andre enn kanskje da hjerteinfarktet. Må gjerne si litt om det også, hvis dere vil det. Men,
Ja, jeg kan begynne. Altså, Eva og jeg, vi har vært opptatt av å snakke i dag om, vi har vært på utvalgsmøte i dag, og jeg sitter også i utvalget, heldig. Så vi har vært opptatt av å snakke om tre vanlige hjertesykdommer. Det ene er hjerteinfarkt, og det andre er hjertesvikt, og det siste er hjerteflimmer eller atrieflimmer. Og når det gjelder hjerteinfarkt, så är det sånt att för det första så kan kvinnor ha lite andra symptomer. Inte alltid, men de kan ha lite andra symptomer, lite mer diffusa symptomer än det män har. Det är det klassiska med bröstsmärtor, starka bröstsmärtor är mer sällan hos kvinnor vid ett hjärtinfarkt, akut hjärtinfarkt än där hos män. Ofta så kan kvinnor känna sig slitna, trötta, dålig kondis, tror kanske att de har influensa, har lite ont på olika ställen i överkroppen och lurar på om det är övergångsålder eller om det är åldern i det hela tatt, eller om det är andra ting att de har löftet fel eller ett eller annat sånt nå. Så att det att inte kvinnor har den kunskapen om att symptomen kan vara olika hos kvinnor och män gör att många kvinnor med akut hjärtinfarkt, fler än män, kommer sent till behandling. Detta är ju en akut tillstånd som bör behandlas raskt. Den kan behandlas väldigt gott raskt, men då måste man faktiskt komma sig till sjukhuset. Så att det är en skillnad. En annan ting med hjärtinfarkt som jag har lust till att bara starta på förklaring på, det är det att kvinnor kan ha en annan typ av hjärtinfarkt än det män har, och det är detta som heter hjärtinfarkt utan blodpropp i kranspulsåren. Det är mer vanligt, har det visat sig, det är ny kunskap, mer vanligt hos kvinnor än hos män, och vi har inte kunskap om vad som är den bästa behandlingen av denna typ av hjärtinfarkt. Kan du säga si lite mer om detta, Eva?
Jag vill starta med att säga det att kvinnor och män får i all huvudsak de samma hjärtsjukdomarna, men att man får lite olika varianter av de samma hjärtsjukdomarna. Det finns någon arvliga hjärtsjukdomar som är lite vanligare hos det ena kön. Men huvudsakligen så handlar detta om att man har olika varianter av den samma hjärtsjukdomen. Och du snackade om hjärtinfarkt. Jag kan ju kanske snacka om en av de andra och vanligare hjärtsjukdomarna än hjärtinfarkt, nämligen hjärtsvikt. Och där vet vi det att de flesta kvinnor som får hjärtsvikt, de får detta för det de har haft högt blodtryck i många år som av olika grunder inte har varit ordentligt behandlat. Och de får en typ av hjärtsvikt som var ett mysterium för lägena då jag började forska på detta. Nämligen det att hur kunde du ha hjärtsvikt hvis du hade normal tömning av hjärta? Det var liksom helt uforståeligt. Men idag vet vi väldigt mycket om vad som ligger bak det och varför det blir sånt att det är ett litet hjärta som blir stivt och som har problem med att ta emot blodet, men inte har problem med att pumpa det ut igen. Sånt? Så svikten är för det man klarar att ta emot. Hos herrarna så är det hjärtinfarkt som är den vanligaste orsaken till att du får hjärtesvikt. Och då har du en del av hjärtemuskeln som är död. Och hjärtat, det är stort, det har problem med att upprätthålla pumpekraften och tömma sig gott. Så där är det det som är problemet, det fyller sig helt utmärkt, men problemet är att det får inte tömt sig. Så detta är ju olika egentligen varianter av hjärtesvikt. Och vi ser ju nu då att hela systemet för att förstå hjärtesvikt, det må faktiskt revideras. Dette med att fokusera på om det kan tömma sig eller inte kan tömma sig, det var kanske en god idé för 30 år sedan, men det är det inte idag när vi har fått ny kunskap. Så det är igen ett fält där vi tränger att forska för att veta vad som är det bästa. Men hjärtinfarkt vet vi kolossalt mycket om, och där tror jag det är det att få kunskapen ut så kanske är väl så viktigt.
Jag bara lust att hänga mig lite på det du sa om högt blodtryck, Eva, för att det gäller ju både när det gäller hjärtsvikt och när det gäller hjärtinfarkt hos kvinnor, så är det högt blodtryck som är den viktigaste riskfaktorn. Och det är nog vi också, detta vet vi, men den kunskapen har inte nått helt ut än, varken till kvinnorna eller till alla fastläggande som vi har då lärt upp, så att det högt blodtryck som man inte känner att man har. Alltså, kvinne, check blodtrycket ditt. Det är ett viktigt budskap.
Alltså, så snackade vi lite om livsviktig och ting som kan skivas på. Man skulle tro att det var ting som var livsviktig och få mer kunskap om och sätta den kunskapen i praxis.
Ja, vi vet jo det at hjertesykdom er jo en av de aller vanligste årsakene til at man dør. Men så er det jo ikke bare det at, hva du dør av, ikke sant? Vi har en høy gjennomsnittlig levealder. Sånn at mange får lov til å leve lange liv. Og da er det også viktig hva slags kvalitet du har på livet. Og det kom en NOU, vi får bruke terminologien her, i 2014 som er litt relevant, da det var nummer 23, tror jeg, det året. Og den viste da årsaker, hva er de vanlige årsakene til nedsatt livskvalitet, eller tapte gode leveår, som er begrepet som ofte brukes. Og da så man at det var fire hovedårsaker. Det var kreftsykdom, det var hjerte- og karsykdom, det var rus og psykisk uhelse, og det var muskel-skjelettplager. Og det, selv om dette ble publisert i 2014, så vil jeg personlig bli veldig overrasket hvis ikke det står seg med at dette er de fire hovedårsakene. Så hvis vi går tilbake til dette med hjertet, det å forebygge at du ikke skal bruke livet ditt på å slite med skade for det du ikke forebygget hjertekarsykdom, og dette som Maja-Lisa nevner om å måle blodtrykket regelmessig, de europeiske retningslinjene for dette, de er veldig klare, men vi følger de ikke i Norge. Dette at man skal måle blodtrykket sitt minst hvert femte år hvis man har normalt blodtrykk, og har man litt sånn høyt normalt blodtrykk, så skal man måle det hvert år. Dette praktiseres ikke i Norge. Så det er også et eksempel på at ja, vi har en fastlegekrise, men for kvinner så gjelder dette den viktigste faktor som kan gjøre noe mer for å forebygge hjertesykdom.
Det er jo, jeg har bare lyst til å nevne det, det er jo mange andre ting man kan gjøre for å ta vare på hjertet sitt som kvinne. Og dette med blodtrykk, altså blodtrykk, høyt blodtrykk skyldes jo mye arv, som vi ikke kan gjøre så mye med, men det har også en del med livsstil å gjøre, man kan være med å påvirke det. Det man kan gjøre selv er selvfølgelig å gå til fastlegen og få målt blodtrykket sitt, men man kan påvirke det ved å være fysisk aktiv, ved å spise hjertevennlig kost og holde en noenlunde normal vekt. Vi vet at vekten stiger i Norge, både blant kvinner og menn, sånn at et viktig mål, tenker jeg, for kvinner er å prøve å holde en ikke for høy vekt. Det er kjempeviktig. Sånn at, og også i tillegg for å forebygge hjertesykdom, kjempeviktig, ikke røyke. Og fortsatt så er det jo faktisk 500,000 norske kvinner som røyker daglig eller av og til. Det er mange flere enn det vi tenker på, og det er veldig relatert til noe de var inne på i panelet i sted. Dette med sosial klasse eller utdanningslengde, egentlig. De som har kort utdanning, bare grunnskole, der er det faktisk over 20% som røyker daglig i dag, fortsatt i dag. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå og FHI, mens de som har lang utdannelse, høyskole eller universitet, er det under 5%. Sånn at det er en del ting kvinner kan gjøre selv.
Nå begynner vi å nærme oss slutten her. Jeg kunne pratet med dere for evig om kvinnerte, men hvorfor mener dere da at det er viktig at dette er et område som skal belyses gjennom NOU-en?
Nei, det er jo fordi at her har vi mye kunnskap som vi ikke tar i bruk. Og det er klart at kunnskapen, hvis vi ikke tar den i bruk, så har den liten verdi. Og dette er da kunnskap som er veldig viktig for kvinners helse. Så, som bestemmer mye over hvordan du skal ha det i livet ditt, og ikke bare når og hva du dør av.
Jeg har lyst til å avslutte med å si at mye av det vi har snakket om nå, det er litt sånn skjult. Det er litt skjult for kvinnen, det er litt skjult for også helsevesenet. Selv om det er den nest vanligste årsaken til for tidlig død blant kvinner.
Mm. Tusen takk skal dere ha. Det var veldig fint å få pratet med dere her oppe i sofaen. Så takk.
Tusen takk. neste sofa-gjest. Dette er nesten som Lindmo.
Ja, det er som Lindmo dette her.
Ja, nå skal vi bevege oss fra kvinnehjerte til minoritetskvinner og bruke flerkulturell dula.
Ja, og et lite bonustema på slutten som vi ikke avslører helt enda.
Nei.
Men velkommen opp, Anita Prante.
Kanskje du også kan begynne med å fortelle oss litt om hvem du er.
Ja, jeg heter Anita Silden Prante. Jeg er jordmor, og jeg har vært jordmorkoordinator for flerkulturelle dola her i Bergen.
Så spennende. Og da kan vi jo kanskje begynne med basisspørsmålet. Hva er en dola?
En flerkulturell dola, det er en kvinne som ved bruk av sin forståelse for det norske helsevesenet gjennom egne erfaringer, er en emosjonell og praktisk støtte for særlig sårbare minoritetskvinner som trenger omsorg i svangerskap, fødsel og barseltid. Og det er fødselen som er fokus her. Der sårbare minoritetskvinner gjerne har nettopp kommet til Norge. De har lite nettverk, språkforståelse, og ikke minst lite erfaring med den norske sykehuskulturen og helsevesenet. Så er den flerkulturelle dolaen, det er da en erfaren kvinne fra det samme landet eller regionen som den fødekvinnen er, så den kan språket, den kan norsk, den har erfaring med å føde her i Norge, og kan være en veiviser inn til trygghet i fødsel. Og jeg må nesten bare ta det litt innover, og så snur jeg på det, og så sier jeg, hvis jeg selv var for eksempel i Somalia, høygravid, nettopp kommet dit og skulle føde. Sier nå at mannen min måtte være hjemme med barna sine, fordi vi hadde ikke noe nettverk. Hvor redd hadde ikke jeg vært? Hva vanskelig hadde ikke jeg synes det var? Sånn at det å, hvis det da hadde kommet noen til meg og sagt, nei, men søte deg, du skal få med deg en norsk kvinne som har født her i Somalia før, som kan språket. Ser dere? Altså, vet du hva? Det er livsviktig. Det er faktisk å gjøre kvinnehelse og reproduktiv helse for minoritetskvinner til noe vi skal være stolt over. Det var et langt svar på.
Det var et vakkert svar. Et veldig poetisk svar på det spørsmålet.
Det bringer oss jo egentlig over til vårt neste spørsmål, som er hvorfor trenger vi en flerkulturell dola? Men jeg synes jo du svarte veldig fint på det her, men første gang vi hørte om det, så var det bare sånn flaut, fordi jeg hadde ikke tenkt om problemstillingen. Og i det jeg skjønte at, wow, for en utrolig fin, men enkel, men også kanskje vanskelig løsning. Er det mange slike programmer i Norge? Vet du noe om det?
Nei. Altså, nei til alt.
Nei til alt. Det er for vi vet at det var i Oslo, men jeg er usikker om det fortsatt er, og så vet jeg at det var her i Bergen, men det er opp og går fortsatt.
Ja da. Så det praktiske er at i dag så tilbys det her på 6 ulike sykehus i Norge. Vi har å forvente at i år så skal vi gi 160 minoritetskvinner dette tilbudet. Og tilbudet går jo ut på at i samarbeid da med primærhelsetjenesten, som er på en måte døråpneren inn til å tilby det her til kvinner, så vil de få forespørsel, vil de ha en, vi har dette tilbudet i Norge, vil du ha det? De får det på sitt språk, for vi har oversatt det. De flerkulturelle dolaene kommer jo med sitt språk, så vi har ikke alle språk i verden, vi har valgt ut noen. Så takker kvinnen ja, så får den flerkulturelle dolen, som da er kurset av for eksempel meg, eller andre jordmorkoordinatorer, de vil da få kontakt med denne kvinnen, ringe henne og forklare tilbudet, og så går det sin gang der de har ett eller to møter i svangerskapet, den flerkulturelle dolan med under hele fødselen, og så det ett eller to møter i etterkant for å hjelpe kvinner over med det her med amming og kulturforskjellene i det her med for eksempel amming. Den flerkulturelle dolan lønnet av NKS.
Yay.
Og det fantastisk. Og nå de... ja, der de enkelte helseforetakene som har det her tilbudt, der vil det være en frikjøp av en jordmor, en viss prosent av en jordmor, til å besørge og koordinere det her, til å lære opp de flerkulturelle dolene, og til å følge opp opplevelsene. Både opplevelsene til den flerkulturelle dolen, men også hvordan oppleves det for personalet, og ikke minst ja, hvordan opplever de flerkulturelle dolene og gjøre jobben. Mm. Så de gjør en jobb, og det som er genialt med det, er jo at flerkulturell dola er også en integreringsmulighet. Så det er integrering på sitt beste. Vi integrerer fødekvinnen, gjør de trygge inn i det norske helsevesenet, de gir de en god fødselsopplevelse, en trygghet som gjør at de får positiv erfaring med helsevesenet. I tillegg så får de flerkulturell kulturelle dolen arbeidserfaring. De blir ansatt. De får en fot innenfor arbeidslivet. Og dette her er så viktig. Og ikke bare er det liksom fødekvinner som blir integrert. Det er hele familien. Mannen, barna, det blir gjerne et nettverk i etterkant, der disse her flerkulturelle dolene som da er i samme nettverk som den fødekvinnen, vil kunne hjelpe og støtte hverandre i ettertid.
Ja, det kjempefint. Altså, det sitter og tenker på, vi snakker selvfølgelig om trygghet og være en god støtteperson, men det også noen fysiske grunner, nå tenker jeg først og fremst på fødekvinnen, til at dette er kjempelurt?
Ja, og der skal jeg trekke fram at i Sverige så har de hatt det her en stund, og der viser forskningen at der er en svak positiv retning i at de har redusert risiko for akutt keisersnitt, de har redusert risiko for store fødselsrifter, og der er redusert risiko for barseldepresjon. Disse tre parametrene der vet vi er utfordrende for, ja, for kvinner generelt, men særlig da der vi på mange måter står i en utfordring med kommunikasjon. Sant? Det er jo ikke å forvente at jordmødre og gynekologer og fødselsleger skal kunne språket, og det kan være praktisk vanskelig å gjennomføre tolkesamtale mens man driver og trykker ut et barn. Ja, dette er jo helt logisk. Sånn at en flerkulturell doula er ikke en tolk. Tolk er en beskyttet titel, skal brukes til det. Men en flerkulturell doula kan være kulturtolken eller formidlingen av hva som skal skje her. De har blitt kurset, de vet hva som kan forventes, de vet cirka hva som skal skje, og så kan de betrygge kvinnen. Jeg liker å trekke frem det her med at vi vet jo at alt, i det du kommer inn for sykehuset, så er det gratis. Alt er gratis. Men det er langt ifra sånn. I de fleste andre kulturer, så er det der ligger en økonomi i det her. Ting er ikke nødvendigvis gratis bare fordi du kommer på sykehus. Så det å trygge dem på, for eksempel at ja, men i Norge så er keisersnitt gratis. Så hvis vi kommer i den situasjonen at det barnet du bærer nå ser ut som at det har det bedre utenfor magen enn innenfor, og vi gjennomfører et akutt keisersnitt, så vil det ikke ramme din familieøkonomi. Bare den lille detaljen kan være utrolig betryggende. Og det er den her kulturtolkningen, da, den her, ja.
Det er sånn, det er gratis, Anna, men da tar jeg keisersnittet. Det. Ja, veldig fint. Så dette forskes også på her, eller man følger det opp for å se resultatene av hvordan programmet fungerer.
Ja, nå der en PhD-student, heldigvis, sørpå, som skal se på effekten. Og særlig få tak i både de flerkulturelle dolens erfaring, men også de som benytter seg av tilbudet, sin erfaring. Og det er så viktig å forstå at per nå så er finansieringen nesten litt sånn fra hånd til munn, ikke det? Ja. Der vi nå har klart å sikre 2022. Vi har klart å sikre både at jordmorkoordinatorene får frikjøp på de sykehusene det gjelder, og at de flerkulturelle dolene da får lønn av da sanitetskvinnene. Men vi trenger å sikre en stabil finansiering av det her, og så vi legger alvor lit til å prøve å få til en, at dette kommer over på statsbudsjettet til 2023. Og det tar tid å etablere et sånt tilbud. Det tar, vi må være tålmodige og målbevisste, for det er sånn at vi, dette her skal skape, det skal ryktes at det er trygt for de som tar imot tilbudet. Det skal ryktes at de at dette er lurt å gjøre, og at så vi må bruke tid på å etablere det. Jungeltelegrafen må gå, og for hver suksesshistorie så må vi dele den, men det tar tid. Så tålmodighet og målbevissthet er så viktig for å for det her. Og la oss høre hva neste spørsmål er, for jeg
ja, det var veldig fint. Det var et nydelig svar på et spørsmål jeg selv ikke husker, men jeg synes det var... Ja. Ja, jo, det handlet mer om forskningen på det, at det er en PhD-student hvertfall som ser på resultatene av dette.
Ja.
Ja. Jeg synes jo sånn, altså jeg, det er derfor jeg ikke forsker, for jeg synes det virker åpenbart at dette er en god idé, og at resultatene kommer til å være gode. Men,
er ikke dette den grunnen til at du burde forske?
Jeg vil bestemme meg på forhånd. Ja.
Men Anita, du snakker jo mye om trygge opplevelser, og hvor viktig kunnskap er når det kommer til å være trygg i egen kropp. Mm. Og det er jo en fin bro over til din neste fanesak, som er jo dette med overgangsalder. Og du er jo veldig opptatt av det. Hvorfor tenker du at det er viktig at dette temaet også inkluderes i den nye NOU-en?
Jeg brenner så for kunnskap og kunnskapsformidling og den delen av kvinnehelse, at det er nesten sånn at ordene stokker seg. Så jeg skal prøve å være tydelig. Men bom, der gikk hjertet av gårde. Jeg vet dere at når det gjelder overgangsalderen, og særlig de tidlige tegnene på overgangsalder, så har kvinnen i gata store kunnskapshull. På samfunnsnivå så har det vært en stillhet. En stillhet som har ført med seg at ting er blitt tabu. Det er omgitt av skam, og kvinner lider i stillhet. Og stillheten skaper et... det påvirker kvinners egne opplevelser, det påvirker familien deres, og det kvinner trenger så sårt, det er god, saklig, forskningsbasert, nøytral informasjon om hva de kan forvente, hva inneholder overgangsalderen, hva kan jeg forvente. Kvinner i dag blir kasteballer fra det ene spesialisten til den andre til den tredje, fordi de har diffuse plager, de er sykmeldte, de forstår ikke hva som skjer i kropp og hode, og de leter desperat etter svar. Og det kunnskapshullet, det gjør at vi i dag ikke har adressert det godt nok. Det er rett og slett en jeg vet ikke om dere, for meg som sitter her med min erfaring, som får daglige meldinger fra kvinner, så er det at jeg skulle ønske jeg visste mer. Så det som jeg håper, det er at ved å sette det her på agendaen, så kan vi også få til, sånn som vi har vært innom tidligere i dag, en kommunikasjon, en formidling, en standardisert informasjonsmulighet til å besvare kvinners spørsmål, uten at de trenger å ty til Dr. Google, eller Jungeltelegrafen, eller mindre suboptimale informasjonskilder.
Vi anbefaler jo sterkt en suboptimal informasjonskilde i vår podcast, og det at man skal spørre moren sin om når hun kom i overgangsalderen. Fordi det kan jo av og til gi deg en pekepinn på selv når det er din tur, hvis moren din har vært klar over det, og ta den diskusjonen, ja, hva slags symptomer hadde du, mamma, eller tante, eller bestemor, ikke sant? Og så ta den praten. Og det er jo da et klassisk eksempel, er det å få vite litt om det, vite, da vet man jo også kanskje når, om man må skynde seg med å få barn eller ikke. Så jeg har jo eksempler på veninner som har fått beskjed av moren som har vært litt sånn, burde ikke vente med forelegg med å få barnebarn, og tenkte at det var mass, at det var bare sånn, du er bare keen på å strikke luer og små body. Og så senere skjønte sånn, nei, shit, nei, fordi i vår familie så kom vi ganske tidlig i overgangsalderen. Det kunne du kanskje sagt litt mer eksplisitt, da. Så den kommunikasjonen, det er i hvert fall det rådet vi pleier å gi, da, at liksom snakk med, hvis du kan ha muligheten, mor, andre familiemedlemmer, kvinnelige sådan, og hvordan var overgangsalder for deg, når begynte den, tror du?
Også som du sa innledningsvis, Anita, dette med det er et tabubelagt tema, så at vi også snakker mer om det generelt.
Og der vil jeg gjerne trekke frem at i det her kunnskapshullet så står vi i fare for at de kvinnene som trenger å vite hva symptomene er, og som er yngre enn 40 år, at de vet det, sånn at den her myten om du er for ung til å være i overgangsalderen, at den kan parkeres, sånn at vi kan forebygge hjertekarsykdom og forebygge store lidelser på enkeltmennesket.
Mm. Kjempefint. Tusen takk, Anita. Da skal vi bevege oss fra overgangsalder til eldre kvinner.
Du har jo en, det var ikke en helt tilfeldig bro det der.
Kanskje ikke helt, nei.
Lurer på, ja.
Da kan vi ønske velkommen opp til neste sofapar.
Marit og Frøydis, yay! Så fint. Herlig.
I sofapar.
Ja, så bra. Der er talepinnen. Ta den ene av dere, og så fortell oss gjerne hva dere heter, og litt mer om hvem dere er.
Hvor mye skal vi tøyse?
Jeg kan begynne. Jeg heter Frøydis Bruvik, og jeg er sykepleier. Jeg har jobbet i mange år på demensfeltet. Det på en måte fanget meg når jeg jobbet en periode på Olaviken som Norske Kvinners Sanitetsforening eier. Så det er liksom, ja, når det var snakk om å være her på helsehuset, så var det veldig kjekt å si ja til. Nå jobber jeg som førsteamanuensis på universitetet. Der har vi et masterprogram, en tverrfaglig master, så vi tenker vi skal utdanne en yrkesgruppe som kan bidra til å møte morgendagens utfordringer i forhold til aldring og helse, arbeid og helse og sosial ulikhet i helse. Alt dette er relatert til kvinner.
Jeg heter Marit Stordalbakken. Jeg er geriater. Det betyr at altså det var pediaterne, så som mange kjenner til, er spesialister på barn og deres sykdommer, så jobber geriaterne med de gamle med sammensatte sykdommer og komplekse problemstillinger. Så er jeg førsteamanuensis ved UiB og jobber også som forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og får geriatrien inn i primærhelsetjenesten også.
Det er så deilig for oss to alltid å sitte sånn, ok, og vi har en podcast. Det er en raskere introduksjon. Vi gjør andre ting også, så det er ikke det.
Basisen også?
Ja.
Ja. Kan ikke dere begynne med å fortelle oss litt om, er det noen forskjell på helsen til eldre menn og eldre kvinner i Norge i dag?
Mange forskjeller, tenker jeg, men jeg har lyst til å begynne med å tegne kartet litt. Altså, det var nevnt tidligere at kvinner lever lengre enn menn. De lever ordentlig lengre enn menn. Altså, ved fødsel så blir født litt flere gutter, og så har de en viss overdødelighet. Når vi kommer i 50-60-70-årene, så blir det omtrent likt, og derfra og ut så kommer jo dette mannsutvalget til å ha mye å gjøre, for da dør mennene ut, og de dør ut som fluer. Så når vi kommer... Ikke le så tydelig om den mimikken, for da mister jo jeg. Nej, men altså, det är sånt att när man kommer upp i 90-årene så är 3 av 10 kvinnor och i 100 plus är 2 av nej, ursäkta, 3 av 10 är män och när man är i 100 plus är 2. Gick det helt i banan?
Jag prövar se på det. 100 plus är 2 av 8, alltså ja, 2 av 100. Nej, du måste jag tror du måste se på talen.
Det är långt för det. Men vi kan, altså, ja. Det är likt när vi är 50, 60, 70. När vi kommer upp till 100 så är det bara 2 män igen och 8 kvinnor. Ja, det var det ene. Och så ska jag pröva hålla tråden. Ja. Alltså var det jag har lust att påpeka ett paradox för det har också varit nämnt att mycket har gjort på män. Kvinnan är inte en liten man för exempel. Mm. Den äldre kvinnan är heller inte en liten medelålderande man. Sant? Så att det är gjort väldigt mycket forskning på enkeltillstander eller få tillstander hos män. Och så är då äldrehälsa, det är kvinnehälsa. Många av de gamla har många sjukdomar, de har flera medikamenter. Och så är det vi gör av driv med av behandling, det är forskat ut på medelålderande män. Mm. Så, ja.
Och då är det ju en av de sjukdomarna är ju där tillståndet är ju benskörhet för exempel då.
Ja, akkurat benskörheten där vet vi nog mycket från kvinnesidan. Mm. Sant? Och det har vi haft lite lust att snacka om för att det är en tillstånd som angår så många. Visst det ser det runt nu tänker att alla är kvinnor, det är bara det är inte så många män här, tänker att alla är kvinnor så vill halvparten av alla som är här upplever minst ett benbrud på grund av benskörhet. Så det är bara att se på sidemannen eller sidekvinnan och hitta. Ja. Vi är mer utsatt för alltså då må vi snacka lite grann om benhälsa. Vi är mer utsatt för när vi bygger benväv upp till den åldern som det är omtrent. Så kommer vi till en annan topp från 30-årene så avtar det med ålder, alltså bentäthet och benstyrke. Och så får vi ett extra tap i förbindelse med och efter menopause. Männen kommer till en högre topp i utgångspunkten och de har inte övergångsåldern och det där är extra tapet. Så de kommer inte så långt i bentapet sitt att de får så tappet benväv att de har så hög risiko för att bräcka som vi har när vi har fall för exempel.
Mm. Mm. Ja, men kan vi, detta är ju en av de tillstånden som då rammer äldre kvinnor i större grad än män. Kan vi nog om äldre kvinnors hälsa? Och dessa tillstånden som rammer de i större grad?
Alltså jag lurer på om vi kunde bara få lägga till i tillägg till benskörhet att det är också den gruppen som jag har haft mycket fokus på detta med demens att vi ser att det är forskjell mellan kvinnor och män. Och nu är ju detta är en av de stora sjukdomsgrupperna och jag tror han bland nämnt någon av de 4 största från där på hjärtefältet kan jag bara säga demensen rycker stadigt upp i den i förhåll till global hälsobörda. Och där ser vi att det är kvinnor från 70 år och upp så är förekomsten 17% som har demens. Och hos män är det 13% som har demens. Och det att kvinnor lever längre än män, det förklarar inte den forskjell. Det är en annan forskjell i det. Och det vet vi ganska lite om. I tillägg till det så är det, och det att när män får demens så har de ofta en äktefälle. Så när de då bor hemma så har de en som kan vara med och ta vara på dem. Kvinnor som får demens, de är oftare änkor. Och det att få demens och det att bo alene, det är ganska dramatiskt och det är ganska uttryckt. Och så är det den tredje faktoren på detta fältet som är att med demens så tränger du hjälp i dagliglivet. Och pårörande är ofta viktiga personer som brukar mycket tid och krafter på det i många, många år. Och så ser vi att de pårörande, det är oftare hustruer än äkta män. Och det är oftare döttre än söner. Fortsatt så är det sån. Så kvinnehälsoperspektivet är inne. Ska jag säga lite mer om det med hälsoutfordringen i det?
Ja, du var jo litt inne på dette med, med benskjørhet som rammer ganske mange av oss. Altså, det noe, nevnte jo at vi var på topp byggestadiet her, det noe vi kan gjøre for å sikre fremtidshelsen vår, forhåpentligvis?
Ja, altså det som bra med benskjørhet, tenker jeg, at altså, det et område hvor vi vet masse, og vi vet en del om hva som fungerer. Vi kan forebygge halvparten av de bruddene. Men vi trenger å sette det systematisk ut i livet. Det skjer masse bra, men det veldig mye å gå på fremdeles. Sånn at, den der altså, det der beintapet foregår jo også i det stille, i likhet med en del andre ting som har vært nevnt. Sant? Men vi kan... jeg har lyst til å begynne med liksom hvor vi kan oppdage det, og så kan vi heller rygge på en måte til tidligere i livet etterpå. Det første bruddet ofte kvinner i 50-60-årene faller, tar seg for, ikke sant? Med hånden, så du håndledsbruddet. Det liksom starten på beinskjørhetskarrieren. Der har vi et vindu. Det skjer omtrent der hvor beintapet begynner å rase. Hvis vi har et system der på å fange opp disse kvinnene, på å tilby alle de utredning for beinskjørhet og behandling, så kan vi forebygge mye. For alle disse, altså når man har fått et brudd, så det dobbelt så stor risiko for å få nye brudd. Har man hatt flere brudd, så det flerdoblet risiko for å få enda flere brudd. Hvis vi går inn der, sørger for at alle kvinner, menn og for så vidt, som brekker hånda på den måten, at de blir fanget opp for utredning, tilbud om utredning, tilbud om behandling, så kan vi forebygge mange beinbrudd. Så det kan vi gjøre. Så kan vi gjøre sånne ting som at for i den andre enden av endestadium beinskjørhet med ryggbruddene og hoftebruddene som en stor katastrofe hvor de fleste taper funksjon og mange trenger inn i sykehjem og 25-30% dør i løpet av det første året, så kan vi jo la være å legge ned tilbud som funker. Vi kan opprettholde ortogeriatrisk avdeling som vist i fine, gode, randomiserte kliniske studier, at det har effekt på funksjonsnivå, at det har effekt på samfunnsøkonomien også, og hvor folk kommer verden rundt fra for å se hvordan er dette, hvordan gjør de dette på St. Olavs, og så blir det nedlagt. Eller i hvert fall endret, sant? Og da handler nok det kanskje om pengesekkene, at den besparelsen som du gjør totalt i samfunnet, eller den besparelsen som du gjør i kommunen fordi du ikke trenger så mange døgn i sykehjem, den kjenner ikke de på sykehuset, for det flere liggedøgn der. Så det der å få systemer som snakker sammen, at man kan sette de rette, altså ha med hele regnestykket, ja, det snakker jo til rett person kanskje, altså Det kan jo ikke stoppes av sånt. Men nå, altså, da ble det ikke så mye forebygging frem til 35, for Frøydis må få snakke om...
Nei, men ta gjerne litt om det, hvis du har noen gode tips. Jeg vet, mitt private tips er å ikke høre på Sigrid når hun velger rute på skituren. Det ender opp med at jeg knekker håndleddet. Så det min sånn, hvis du ikke... Ja. Så Sigrid fikk lov til å velge noe mer rute
for meg. Ikke gå på ski med meg.
Nei.
Nei, men vi må jo gjøre det vi kan for at folk kommer nå sin maks beinhøyde, beintetthet og beinstyrke, da, ikke sant? Altså, det egentlig mye sunne livsstilsråd. Det å bevege seg, ikke trene som å miste menstruasjon, men ha vektbærende trening, godt næringsinntak, sikre at det kommer kalk inn, og at man får sol på kroppen med beskyttelsen som man trenger av andre årsaker. Så det noe med å fange opp altså disse som da høy risiko for ikke når sin egentlige maks, ikke sant? De som har spiseforstyrrelser, de som har autoimmune sykdommer som kvinner har mer av, sykdommer som gjør at du får dårligere næringsopptak, stoffskiftesykdommer som påvirker beinhelsen. Altså, de må vi jo fange opp. Og røyk og alkohol ikke noe sjakktrekk for beinhelsen, det heller.
Ok, vi får gjøre så godt vi kan.
Ja, prøve.
Jeg har ikke lyst til at jeg skal si mer.
Det høres ut som røyking og alkohol ikke godt for noe. Heller ikke demens. I forhold til dette her, om vi har nok kunnskap om eldre kvinners helse, så har vi ikke nok kunnskap om den forskjell i forekomst av demens mellom kjønn. Det ulike teorier på det, og nå det oppe litt at det her betydningen av østrogen for kvinner i en del år. Og så vet vi jo også på demensfeltet at en av de der viktige forebyggende faktorene, det jo det med hjertehelse. Så hvis den kunnskapen vi har på hjertehelse i større grad forebygger demens hos menn, så har vi kanskje noe å vinne på det. Og så vet vi dette at pårørende til denne pasientgruppen er en veldig sånn utsatt gruppe. De faller ut fra jobb, de blir sosialt isolert, de får fysisk uhelse, de bruker mer legemidler enn andre pårørende grupper, og det flere studier som viser at de også får kortere levetid. Så det å stå i de rollene er krevende, og det, det produseres pasienter gjennom det. Så der har vi lite gode systematiske tiltak på å forebygge det.
Ja.
Ja, er vi gode nok til å generelt sett fange opp sykdom hos eldre kvinner da?
Det er jo litt sånn det vi har hørt i flere ting i dagen i dag, så vi kan jo ta en sånn unionet nei her. Nå har jeg altså dette aldersperspektivet og det med demensperspektivet, og der er det helt soleklart nei. Så, og det var kanskje litt utgangspunktet for hele det arbeidet som gjør at vi er samlet.
For Marit, da vi snakket sammen på forhånd, så snakket du noe om at eldre kan, altså at man kan presentere sykdom og symptomer på andre måter, for at man derfor kan bli bedre til å fange det opp.
Ja, det er et viktig tilleggsaspekt. Altså forskjellen kvinner og menn er en ting som har vært snakket om, men de eldre kvinner, de blir på en måte... Ja, dobbelt ikke sett. Altså når man blir eldre, så med aldersforandringer, så får du mindre ressurser, mindre reservekapasitet, du tåler påkjenninger dårligere. Så har du kanskje sykdommer som påvirker hva du har av symptomer og tegn. Du har kanskje medikamenter som påvirker deg. Du har medikamenter som påvirker puls og blodtrykk, som er parametre vi er veldig vant til å drive og støtte oss på når vi skal finne ut om folk er syke eller ikke. Så der hvor vi lærebokeksempelet, hvis man skal bruke hjerteinfarkt, som er liksom den røde tråden her i dag, på en måte, som eksempel, så er det den klassiske middelaldrende mannen, akutt innsettende sentrale brystsmerter og utstråling til venstre side. Sant? Det er ikke det akutt syke organet nødvendigvis som roper høyest når den gamle blir syk. Det kan like gjerne være det svakeste leddet som roper høyt når den gamle blir syk. Så den gamle forandrer seg, den gamle faller, den gamle har redusert allmenntilstand, den gamle spiser ikke, drikker ikke. Den gamle som har hatt slag fra før, og som har trent seg opp, og som får en blærebetennelse, får kanskje gjennombrudd av de gamle slagsymptomene, så lurer man på om det er et nytt slag. Så man må tenke annerledes.
Vi er jo litt inne på det nå, med legemidler. Fungerer de, du sa jo litt om det, om hvordan de fungerer ulikt på oss i ulike alder også.
Har du noe du vil si der? Nei. Da kan vi jo egentlig gjenta litt det som også har blitt et mantra, altså det at den lille gamle damen er ikke en liten middelaldrende mann, sånn at når vi blir eldre, nyrefunksjonen avtar betydelig fra vi er 40 og utover, vi går ned i vekt, kroppssammensetningen forandrer seg, vi blir tørrere og fetere med tiden, sånn at ja, det kjentes godt. Sånn at det gjør noe med hvordan legemidlene fordeler seg i kroppen. Så det er liksom den ene siden, sant? At omsetningen av legemidlene blir annerledes. Den dosen som passer til en stor voksen mann, den passer ikke til en 45 kilos 85 år gammel dame. Det er liksom det ene. Og det andre er at når man får mange legemidler, så kan de... påvirker hverandre, altså da blir liksom vi må ta langt mer hensyn da, de kan slå hverandre ihjel, de kan ja, det er mange ting det er mange ting
ja. Så fint eller ikke fint i det hele tatt
det er bare sånn, dette, så fint at du snakker om det
ja, for det jeg sitter og tenker og så blir jeg sånn, ok, det er enda en ting ja, ok, bra, dette er sånn det der femihelsehullet Sigrid og jeg har liksom begynt å gå ned i, som bare en ja, som vi tar med dere da inn i. Er det noe dere har lyst til å oppsummere med, eller har vi begynt å komme til vei senere, Sigrid, hva tenker vi?
Ja.
På forhånd så snakket vi litt om dette her, om eldre menn og kvinner fikk lik tilgang til helsehjelp.
Ja.
det har jeg lyst til å slå et slag for, at her er det litt urettferdig. Og det er studier som viser at både for pasienter som kvinner og for pårørende som kvinner, så er det forskjell i hvor mye helsehjelpen får. Og nå er det først og fremst primærhelsetjenesten jeg kjenner. Men der var en studie som konkluderte med at hvis du hadde en sønn i stedet for en datter, så ville du få 34% mer helsetjeneste. Ja. Det er litt mye. Og så er det noe med de gamle, skrøpelige ektefelle. Det er de som får minst hjelp når de er altså kvinner i det. De får minst hjelp av offentlige tjenester, og de får også minst hjelp i familienettverket. Så det er noen studier som sier om det er altså denne forventningen til kvinner som omsorgsgivere, at det er den som på en måte preger hele dette løpet. Det er har vært studier som har hvor en har spurt den generasjonen min, hvem skal hjelpe gamle foreldre, skal det være mer menn, nei, kvinner som gjør det enn menn som gjør det, og der er disse kvinner og menn veldig enige om at nei, det skal ikke være forskjell mellom hvor mye sønner og døtre hjelper gamle foreldre, men i praksis så er det en forskjell. Så ja, og så i dette, nå har jeg sagt noe om at det å ha omsorg for ektefelle eller gamle foreldre, det er på en måte en byrde, men det er ikke bare en byrde. Og for vi som forsker på det har veldig ofte sånn, vi ser på tap av livskvalitet, vi ser på depresjon, vi ser på stress, men det er veldig mange også som sier at det er noe fint i det å kunne være viktig for hverandre. De gir en mot, de gir mestring, det er verdifullt, og det er på en måte en bekreftelse av en verdi i relasjonen, det å få ta vare på hverandre. Så de aller fleste, selv de som er veldig belastet, sier at det er også bra. Det er et fåtal som sier at det er bare en belastning. Nå har vi vært litt sånn på aldringsfeltet, så har jeg lyst til å på en måte legge til dette her med denne beryktete aldersbølgen. Vi liker å tenke at vi er i en sånn der vekstindustri hvor vi skal mye å gjøre fremover, vi som forsker på dette. Ja, det er næring i vekst. Og vi vet at med flere eldre, og vi ser for oss at det er flere eldre, flere kvinner, flere pårørende, og vi trenger flere i disse kvinnedominerte yrkene. Men når vi ser på disse her, altså økning i levealder fra 2005 til 2015, så var det for kvinner en økning i levealder på 1,7 år. Og da må dere merke dere, det var 1,6 år friske år, og så var det 0,1 år syk år. Så det betyr at denne eldrebølgen, den vil jo føre med seg veldig mange sånne friske kvinneressurser. Det synes jeg vi skal slå et slag på.
Ja, det synes jeg.
Tusen takk dere to. Veldig spennende å snakke med dere også, altså, ja, for en kunnskapsfest dette er.
Ja, virkelig.
En liten applaus.
Og med det så er vi ferdig her i kveld. Podcasten er også ferdig for deg som hører på. Vi håper du som hører på har en fin dag eller fin kveld. Vi vil også takke Norske Kvinners Sanitetsforening som har vært med på å arrangere dette sammen, og da spesielt også Bergensgjengen, hvor vi har fått låne kvinnehelsehus og få lov til å være her. Tenk å ha et kvinnehelsehus! Hver by burde ha mange av dem.
Så altså må vi takke Helse- og omsorgsdepartementet.
Selvfølgelig. Ja. Og ja, så takk for oss.
Tusen takk for oss. Og takk til alle. Gjestene.
Takk. Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!